3ZZZ 93.3 FM
3ZZZ 92.3 Como. Estas la unua postagmese, lundo, la naua de decembro 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, nia kun laborantoj estas hodiaŭ.
Saluton de Carlo.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj mi funkciigos la panelon. Hodiaŭ ni ankoraŭ pluvas. Mi ne scias kiam la komenco de somero vere alvenos. Kai la veter prognoso annonsas pli da pluvo.
Oh, dankon por mia giardeno.
Sed ne, ec ne estas tiom bona por la giardeno, char pluvas tro forte. Hodiaŭ eble ne, sed dum la antaŭaj tagoj estis ec tro forte por la giardeno, kaj la tero ankaŭ foriris.
Sed tute stranka, char ni tute ne malproksime de ci, ni ne havis pluvon.
Yes. Ah, vi ne havis pluvon? Ah, yeah. Oh, ču.
No. Anca mia loco ne estes tre, ne pluvas tre.
Ču vere?
Yeah. Vi devas miriti tion.
Yes, almenau ni ne mortos pro sequezzo, o pro sequego, same kiel vi. Do, ni parolu pri la hodiaŭa programo. Carlo, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. El Monato. La unua articolo estas pri chemiai armiloi. Titolo estas Inter Martelo kai Amboso. Scribis Padil Selimi. La dua articolo estas pri Slovakio. Titolo estas Plano pri Partnerezzo. Scribis Julius Hauser. La tria articolo estas pri Kosovo. Titolo estas testo tra pasita. Scribis Pardil Selimi.
Kaj Marcel, kio estas la temo de via parolado?
Ah, mi parolos, mi rakontos pri mia vojaĝo tra Francujo por renkonti esperantistojn dum duona jaro.
Ah, bone. Do, mi parolos pri mia visito al Francujo ankaŭ, sed ne en la sama tempo.
Sed en la sama regiono?
Eble, ni vidos. Do, tio estis pasintan someron, aŭ ĉi tie en la nord-suda hemisfero, en la pasinta vintro. Do, sekvos intervjuo de Bert Schumann pri Grésillon, kaj el tiraĝo de prelego de Paivaneto, presidente de la Legio de Bonavolo en Brasilo, ocase de la dat reveno de la Universala Declaratio de Humai Raitoi. Niaudos cantoin, el la compact disco Destinotero, de Jordan cae Bo Hor, pasiai plesuroi, cae fini vivon sub la suno. El duone, de Thierry Faverial, attendemo, cae el meven plu, olele. Do, al proximicias la finiarai festoi, sed Carlo, paroli lu al ni pritiu tre aparta festo, bonvolu?
Se, pardonu min, Francisco Eraro ocasis, pri articolin.
Ah, do, vi ne intensas paroli al ni pri la cucurboi?
Je, no, mi avis tri alien articolin citie. Do, estes eraro, mi ne scias.
Do, ke pritiu vi volas paroli nu, bonvolu?
Je, no, pardonu min. Nun estas pri chemiai armiloi, Inter Martelo kaj Amboso. La albana registaro frontas dilemon. Ĉu komplezi la usono aŭ al la popolo? Usono volas, ke Albanio detruu 3129 de chemiae armiloi el Sirio iam en 2007 Albanio ene de 6 monatoi ne ni igis sien stokon produktitain dum la komunisma epoko. Krome Albanio membras en Nord-Atlantika traktat organizajo. NATO relative facile atingeblas transmare de Sirio kai bezonas la concernan enspezon. Ancau la lecioe pri mediprotectado malpli rigoras ol en aliei candidato landoi. Alie flanque, la nova socialista registaro de Edi Rama promesis ne plu importi fremdain rubajon, cae inter siae unuae decidoi, nuligis la concernan permeson pri importado. Do, coleris la popolo, ciam la ministrina pri defendado Mimi Cordeli ordonis che oni pretigu la chemiaen militistan usinon de Miekies apud la urbo Elbasan por accepti la siriaen armiloin. Albanoi ne volas plu poluigi sien teron. Definita respondo del registaro ancora ne pretas, tamen tut certe ci situas en embarasa situatio. Pardil Selimi.
Yes, ni certe comprenas la reagon de la Kosovano, ciu ne? Yes, kiu volus tion?
Yes.
Do, ni mi racontos al vi pri, mi rapportos pri mia visito al la sud Francujo, o sud orienta Francujo. Do, Monica Arno, kiun niai auscultantoi conas, cia si plus foie visitis Australion, ca instruis Esperanton en Sidneo, arrangis por mi turneon en la sud orienta parto de Francujo. Ciu urbo havis ion apartan. En la ciuta, kiu estas ne tre for de Marseille, kie gastigis min René Triol, mi renkontis la edzinon de Christophe Vissant. Tiu 44-jara instruisto pri sub-agva plongiado forlasis la ciuta la 16 de junio 2003 kun la intenso curi 12,000 kilometrojn en tute por atentigi la homoin pri la detruo kiun ili causas alla naturo. Lia intenso estas curi gis Singaporo, boati gis Darwin, kai atingi la coralan barilon. Li curas 70 gis 70 kilometrojn tage, li havas 2 helpantojn. Ciun tagon li povas paroli kun homoj de diversaj landoj pri protektado de la naturo, kai ec consigi ilin pri la problemoi. Foie, homoi curas cun li. Mi intensis renconti lin, ciam li atingos Melbourneon, sed, pos 7000 kilometroin da curado, la 28 de octobro, li decidis cesi pro finansai problemoi. Li, cai liai helpantoi, havis 20 euroin tage por vivi. Cinuio devigis ilin usi la servon de gvidanto, ca Vietnamuio de 2 gvidantoi. Gvancam ili organizis loterion, ili ne successis arigi suffice da mono. Sed, tio eble ne estas la fino. En la urbo Manosk, iom pli norde, estis la semaino de correspondado. Por instigi la homoin scribi leteroin antaol ret messagioi aut vitagioi, en diversai partoi de la urbo, estis construita lau diversai temoi loco quie la passantoi raitis sidi, usi la paperon, scribiloin cae covertoin por sendi leteron al paransoi au geamicoi. Poste, oni metis ilin en apartan postgeston, cae ili estis senditai alla ricevonto senpage. Irante pli norde en la Alpoi, Mi alvenis giusta tempe por paroli pri nia radio kaj la problemo de lingvoj en Aŭstralio en pluraj lernejoj kadre de la Europa Tago de Lingvoj. Mia turneo finigis en Grenoble, kie mi renkontis plurajn viglajn Esperanto-klubojn. Alia loko kie Esperanto estas la deviga lingvo estas la Castelo Grésillon en la okcidenta parto de Francujo. Donia auskultu Bert Schumann, kiu raportas pri la someraj aktivoj en Grésillon, en tiu somero 2013. Nun tempe, la Castelo Grésillon, kiu apartenas al esperantistoj, kaj situas en Francujo, en la norda okcidenta parto de Francujo, estas daŭre vizitata. Bert Schumann respondecas pri la castello. Mi volas demandi al li, ĉu ĉiare estis sukcesa. Do, Bert, ĉu multaj homoj venis kaj kio okazis ĉi tiun jaron? Nun estas la fino de la ferio, do ni jam scias, ĉu ne?
Prava, ni jam scias, ke venis 5-10% pli da homoj ol pasintjare, sed ankaŭ en iuj semajnoj ne venis sufiĉe da homoj. Tamen ĉiuj kvin semajnoj, kvin stagioj okazis. Unu okazis turisma semajno kun profesia cicerono, kiu parolas Esperanton flue, kaj oni vizitis la kastelojn de la Luaro.
Pluraj kastelojn de la rivero Luar.
Ĉiuj ne eblas, ĉar oni bezonas tutan monaton, sed la plej gravajn, kaj oni provis viziti du aferojn ĉiutage.
Do samtempe pro tio ke estis cicerono profesia, oni multe parolis pri la historio de Francujo.
Jes, tio estas ŝia specialiĝo.
Do tio estis la celo de tiu renkonto en Grésillon, konatiĝi kun la kasteloj kaj kun la historio de ili.
Do oni loĝis en kastelo kaj oni vizitis aliajn kastelojn.
Do ĉiun tagon oni iris al
buse kaj aŭto per buseto kaj du aŭtoj krome. Do oni tranoktis en Grésillono manĝis tie, sed matene forveturis, vizitis unu francan kastelon, do ne esperantistan, manĝis ie, piknikis aŭ en restoracio kaj poste vizitis alian. Kaj revenis vespere por eta kurso tamen.
Kaj post tiu turisma semajno kio okazis?
La sekva semajno meze de julio nomiĝis art amatora semajno kaj pro tio alvenis Nina Korženevskaja, rusino kiu loĝas nun sude de Francujo kaj kiu zorgas pri teatra aktivaĵo. Venis Michel Vio el Bretonujo kaj ŝi zorgas pri plastika kaj grafika arto. Kaj venis Jean-Luc Christos, kiu kantikis kaj eble dancigis la homojn. Kaj krome por ke ĉiuj restu trankvilaj, la stagestro Claude Ben-Simon ekzercigis ĉiun matene taijiĉuanon. Kaj kompreneble matene dum tri horoj okazis kutima Esperanto-kurso en Grésillono.
Do ĉiuj artoj, ĉiuj branĉoj de arto estis reprezentitaj en tiu kurso finfine.
Relative. Dum la tagaj aktivaĵoj, jes.
Kaj ĉu ankaŭ infanoj povis partopreni en tio, aŭ nur plenkreskuloj?
Kutime partoprenas kelkaj malmultaj infanoj dum tiaj semajnoj, sed tiuj infanoj venis poste dum speciala semajno por ili. En la post tiu art amatora semajno, la tria semajno antaŭ la fino de julio nomiĝis alternativa mojosejo aŭ alternativa semajno por junuloj kaj pri alternativaj temoj.
Jes, tio estas nova vorto mojosemo, kiu eble bezonas klarigon, ĉu ne?
Do mojosa signifas en angla cool.
Yes,
sed en Esperanto estas kio?
Estas malfacile kompreni la...
Do, estas signifo kiel juna, gaja, kaj fari ion alian.
Yes, do iu inventis tiun vorton, kaj nun ĝi estas sufiĉe ofte uzataj.
Do junuloj ĉion nomas mojosa.
Yes, ankaŭ radio muzaiko. Yes, do dum tiu semajno, kion oni proponis al ili?
Do oni celis venigi junulojn aparte, junajn homojn, kaj diskutas pri alternativaj temoj. Sed ne nur venis kompreneble junuloj, sed ĉefe pli aĝaj homoj, plenkreskuloj, inter alie germano kaj brito, pri ĉiutage prelegi unu aŭ du horojn.
Sed kion oni celas dirante alternativaj celoj?
Vi povas mem elekti kion vi nomas alternativa. Povas esti informado, energiproduktado, manĝoj, kiel vegetara manĝo estas alternativa. Oni povus ankaŭ paroli pri seksaj alternativoj, sed ne venis homoj pri tio. La homoj mem elektas alternativa edukado de infanoj.
To sufiĉe interese tamen. Ĉu multaj homoj ĉeestis tiun semajnon?
Fakte nur ĉirkaŭ 20 homoj dum la semajno. Ni esperas pli, ĉar du pasintjare estis 30. Sed eble pro la aliaj kongresoj venis malpli. Ni ne tro scias.
Estis samtempe kiel la kongreso en Reykjavik eble?
Ĵus antaŭe, do de la 20 ĝis 27 de julio.
Kaj poste venis la vico de infanoj?
Do poste venis de naskuloj precipe, nome okazis la renkonto REF, renkonto de Esperanto-familioj, ĉe estis okdek homoj, kvardek aŭ kvardek kvin infanoj, el kiuj duono de naskuloj aŭ pli, kaj la resto estis iliaj gepatroj. Kaj oni ne havis iun tre aparte intensan programon, nek Esperanto-kursojn, ĉar ĉiuj jam devas paroli, alikaze ne eblas aliĝi, ĉar estas privata aranĝo de familioj, kiuj regule vidas sin. Kaj do oni ĉefe ludis, iomete malmulte ekskursis, sed okazis etaj ludoj, la infano mem organiziĝis.
La celo vere estas nur esti kune,
yes,
por havi la ŝancon esti en Esperanta etoso.
Ĝuste. Kaj tio tre gravas por la infanoj, por ke infano plu interesiĝu pri Esperanto, ĝi bezonas havi tre bonan sperton kun samaĝuloj. Do ĝi bezonas samaĝajn infanojn, kiun la infano ŝatas, la infano devas ŝati la aliaj devas paroli Esperanton, kaj ne povi paroli la propran lingvon.
Do tio eblas se estas multe da diversaj naciecoj, ĉu?
Aŭ se estas multaj, do foje dum ludoj eĉ se ĉeestis kvin franclingvanoj kaj unu kiu ne komprenis la francan, tiu do komencis Esperanton kaj la aliaj komprenis kaj sekvis. Ĉar se ili daŭre parolus francan, tiam la kroma infano foriros.
Yes.
Kaj ludis kun aliaj homoj. Sed oni ne bezonas ne pro multajn partoprenantojn por havi internacian renkontiĝon. Plej efike estas se gepatroj mem elektas la vizitas, se gepatroj vizitas alian familion en taŭge elektita lando, lingvo kaj aĝo. Ili simple restas kune, la du familioj faras ion ajn kaj tiam la infanoj, se estas similaĝaj, ili ludas kune kaj povas uzi nur Esperanton. Tio estas la plej efika metodo. Ne estas alia ebleco ol paroli specifan lingvon kiun la gepatroj planis.
Tiu semajno estis la lasta de la serio aŭ ĉu poste venis ankoraŭ iu alia?
Ankoraŭ sekvis du aliaj semajnoj, ĉar tiu REF ne apartenis al Greziliono. La familioj de REF ili luis la kastelon kvazaŭ ili estas private iu ajn homo ne esperantista. Sed la komitatanoj, pluraj komitatanoj ĉeestis kaj zorgis pri ĉiuj aferoj. Do poste okazis festa semajno por infanoj, familioj. Oni nomis ĝin ankaŭ postref, ĉar ĝi okazis tuj postref, kaj efektive du familioj kun dek personoj restis kaj ankoraŭ kelkaj aliaj familioj restis du tri tagojn. Do tiam ĉeestis sesdek homoj kaj en iuj tagoj la kuiristoj devis ege multe labori por prepari sesdek kvin manĝojn. Do ili tion neniam kutimis dum la staĝoj organizitaj de Kreziono. Do tiu en tiu infano por aparte por en tiu semajno aparte por infanoj do ni venigis homojn kiuj aparte povas bone zorgi pri infanoj. Unu estas Niki Jansen el Antwerpeno, kiu faris multajn manlaborojn kun la infanoj, faris pupojn kaj aliajn manlaborojn. Ŝi uzis Mazi, la Mazi filmon por fari kursojn, kantis kun la infanoj kun la plej etaj kaj ili ĉiam revenis, ĉar por ili estas ludo, amuzaĵo. Krome ĉeestis Roland de Clézert, kiu provis iom teatrumi la infanojn, sed precipe ŝi faris maskon, kiun oni preparas rekte sur la vizaĝo. Do la unu homo kuŝas sur la dorso kaj la alia metas gazon kaj poste gipson kaj do ĝi estas komplete adaptita al alia vizaĝo. Poste oni glatigas en la sekva tago, oni glatigas ĝin, eltranĉas pepelpartojn kiel la okulo. En la sekva tago oni komencas farbi, do la oni bezonas kvar tagojn por prepari kaj tion ŝatis preskaŭ ĉiuj plenkreskuloj, ankaŭ infanoj. Nur la plej etaj estas por ili estas tro malfacile fari tion.
Kaj ĉu poste kun la masko ili iom teatrumis aŭ ludis?
Do ĝuste tio estas la celo, fari ion. Nome oni uzis la italan fabelon nomata la fera caprino o la fera capro por ludi tion dum la lasta internacia vespero. Do kompreneble infanoj ankaŭ dum tiu semajno infanoj mem ludis tabloludojn, okazis vespera diskutoj, okazis kursoj matene kun italo kiu instruis laŭ la Beck-metodo de Dennis Kiefe.
Kaj finfine?
Do, ancora restas unu semajno, ne tro multe vizitata, estas nur dek du homoj aŭ dek kvin, kiuj ĉeestis en pura teatra semajno. Dum kiu oni ankoraŭ faris teatran aktivaĵon dum pluraj horoj tage, kune kun la kursoj. Do sin sekve kurso teatraĵo, kurso kaj teatrumi.
Ĉu kun la celo prezenti teatraĵon?
Ĉio kutime okazas ĉiam en niaj aranĝoj kaj la staĝanoj preparas ion por la lasta vespero.
Sed ne eblas prezenti ĝin en alia loko poste, ĉar ili venas de diversaj lokoj mem.
Prave, kaj dum unu semajno oni ne povas ion imponan prepari, ĉar la homoj ne estas kutime ludas teatron. Kiuj kutimas teatrumi, ili ne plu bezonas veni al teatra kurso aŭ Esperanto-kurso.
Do, finfine vi konsideras, ke ĉi tiu jaro estis sukcesa?
Yes.
Tio estis Bert Schumann, kiu raportis pri la aktivoj en Grezion en la somero 2013, kaj baldaŭ ni aŭdos kion ili planas por 2014. Kaj nun iom da muziko, pasiaj plezuroj, kantita de G. Dan kaj Bo Hor en la kompaktdisko Destino Tero.
Fingroi la butono in premas kiam turnigas la ruloi kun bildoi envi igai. plezuro. Ili vin donas sen continu al pasia plezuro. Foje alia virino apud vi ekzaltiĝas, kiam tintas la maŝino, ŝi eksaltas ĝojege, sed subite vin mem fascinas la rezulto. Feliĉe vi rigardas la monerojn, kiuj falas, tintas, bruas. Moneroin en la fendon uno, du au tri. La ruloin vi fixe rigardas, kai revas iritien. Vi levas la maniloin, por ekmovi la ruloin. Kiui turnigas frenese, kai haltigas sinsekve. Vin vindonas o caul, passia plezuro. Vi vin donas sen continu al passia plezuro. Kiam miaj fingroj la butonojn premas, kiam turniĝas la ruloj kun bildoj enviigaj, mi restante hejme, mi televidas satanan felietonon, kiu rakontas pri pasia plezuro. Vi vin donas, o karul, al pasia plezuro. Vi vin donas, o karulo, al tre pasia plezuro. Vi vin donas, o karulo, al tre pasia plezuro.
Tio estis la canto Pasiai plezuroj, cantita de Jo Dan kaj Bo Hor en la compact disco Destino Tero. Kaj mi ne scias ĉu estas bona ideo ludi tiujn ludojn. Pli bone eble eĉ resti en la domo por televidi. Ni restu en Francio kun vi, Marcel? Do,
yes.
Vi racconto al ni ancora pri via espertoi en Fransuio, kiu ne ocasis je la sama tempo kiel mi. Do, bon voru.
Bone, posto lerni Esperanton per radio lezionoi, kai posto preni parton en 1935 en mia unua internazio congresso de SAT en Parizo, SAT, Senatiesa Associo Tutmunda, mi en 1936 decidis rondvajagi circa Francujo per biciclo kaj per Esperanto, kaj la celo estis ne nur uzi Esperanton, kaj propagandi Esperanton, sed ankaŭ iri al Nordafriko kaj krome pli bone lerni la francan lingvon, kiun mi intencis studi poste en la universitato por instrui din. Mi usis biciclon, comprenevo, po bicicli, cae mia mi biciclo esis mal moderna, pesa biciclo, sen rapidecion joi, cae la montara voioi en Belguio cae Franzuio estas altai. Se oni, kiel mi, cutimis bicicli en Holando, kiu esas tuta plata. Ancao mia pacaccio essi tre pesa, cia mi se havis ne modernan tendon, set sen page ricevitan dican dormsacon, aquo resistan, quius suffice grandis por enhavi min ca mia in extrasioin, nome iloin por cuiri, ca por ripari, ca paparasioin, ca vestasioin, cae pesan plus sur tutum. La pesetso de cio causati de la facto che ciel iuna sen laborulo mi avis neniun monon por aceti mal pesain modernasioin. Cae pro la sama mon manco, mi intensis visiti en ciu urbo esperantiston cie mi eble povos tra nocti cae mangi. Cae en cies Esperanto clubo mi povos doni pri nederlandan paroladon cae vendi postcartoin illustritain. La lasta estas unu el miai crom intensoi ja estis capti sipon en la sudo de Francujo por voyagi al norda Africo por tie bicicle voyagi. Mi do forlasis Amsterdamon en aprilo cae recte cae rapide biciclis lau Bruselo la 500 kilometroin al Pariso. Comprendere, mi tranoctis tiam ce farmistoi. En Pariso mi casicis dum quelcae tacoe ce Satano, cae en tiu tempo Pariso essis ancora interessa dum la nocto, cia cio nocte veturis longa vagonaro el exter la urbo tra la boulevardoi alla grandega bazaro nomita Leal, la Haloi. La vagonaro estis plen plena de legomoi, ca fructoi, ca viando, ca tir plu, ca visiti un vagonaron, trairi tra la centrae stratoi de la urbo estis vera spectaclo. Cia dum la tago, la stratoi estis plenigitai de buticumontai parisanoi, cae autotrafico. Nun tiu bazaro ne plu existat, cior oni malconstruisin. 30 jaron poste, mi dum iu nocto rea piediris tra la centro de Pariso, tiam dangera pro la tiamai noctai crimuloi. Sed mancis la vagonara spectaclo. Cetele, la resto de Pariso ne perdis sian charmon dum de lastai 200 jaroi. For la sinta Parison mi biciclis lau la urbo Dijono alla Granda cae tia malpura urbo Liono, Lyon. Se tie mi ne successis trovi Satanon, por peti tranoctadon, mi do visitis signoron Borel, conata esperantisto cae directoro de la Liono radiostazio. Mi resis tie dum du horoi, cae interparolis cun lia filino, cae cun la tie loggianta filino de dr. Zamenhof, Lydia. Signoro Borel sendis min al hotelo por tie tranocti. Facte, dumi conversaciis cun Lydia Zamenhof cae la alia junilino, mi ne sciis ciui ili estis, sed signoro Borel informis min pri tio ce la foriro. En tiu tempo en Europa estis granda senlaborezzo, caer gule, sed malmult nombre tamen, iunae esperantistoi, precipe el mesa Europo, rondbiciclis tra Europo per tante castigadon ce esperantistoi. Sed neniu esis tiom iuna ciom mi. Aliai, char entreprenemai, iris pli malproximen, exemple al Rusio, caec al Siberio. La entreprenemo, tiel voyagi bicicle cacole, impresi sur la esperantistaron, cae sur aliaen. Tio multe, che pos mia reheimigio, unu bankdirektoro, ne esperantisto, tui dungis min en sian bankon. Pos Liono, mi biciclis alla urbo Clermont-Ferrand, en metalindustria regiono. Iri tien ne esis agia, cia la regiono esas tre monta cae la voioi tial dangerai. La urbo situas en grandega valo, circa vite de altai montcenoi. Bonchance mia sat ana castiganto, tie, posedis malgrandan chartautomobilon, cae engi veturicis min cae mia biciclon, ella valego sur la montoin, De kie mi biciclis facile alla granda rivero Rodano, por iri al Grenoblo, en la Francae Alpoi. Sed mia pesa biciclo ne permessis a mi iri pli alten ol Romans-sur-Isère, ca postio mi lau iris la riveron. Ciu nocte mi trovis satanoin. La viage estis elde nun pli facila, trapassanta Avignonon. En Montpellier mi rencontis malbonan chanson. Cia mi rencontis pli maljunan nederlandanon, ciu anca biciclis tra Franzujo, por sia plezuro. Ni decidis cune viage al Marsello, cae tra Van Gogh areo de Al, cae la duon deserta Camargue. Baldau mi bedauris voyaci cun la nova amico. Li comencis pruntepreni $20, dirante che li retropacos en la sequanta urbo. Li a regule ricevis monon el Nederlando por vivtenisin. Sed la mono ancora ne alvenis alla banco, lauli. Lido repacos la morgauan en alia urbo. Intertempe li pruntoprenis pliaen $20, ciuin mi devis pruntedoni, cia mi ne volis perdi la unuaen $20. Tiu ludo ripeticis plurain foioen, tis mi ne plu havis $1. Li nun havis prescau completan potenson super min. Intertempe mi chagrenis voyaci cun tiu politica dextrulo, visite mulo de noctocluboi, cae samsexulo ciu et povis devigi min dormi du en unu lito, cun la pretexto che tiel ni sparos monon. Cae lia electo de heteloi ne estis tre malmuto costa. Fine mi do devis forlasi la esperon retro ricevi mian monon. Cae forlasinte lin, mi sercis en Marsailo la esperantistoen, ciui helpis min per castigado cae mangigado. Mi tie angau ricevis recomendilon popovi eniri en Hispanuion, por tie batali en la milito contrau la fascista dictatoro Franco. Post mia rehemigio, en la fino de la iaro, mia patro successis, helpe de minazzoi, retro ricevi el la frato de la stelisto, la el de mi tiel stelitan monsumon, cae tiu frato estis la directoro de la American Express officeio en Amsterdamo. Plu biciclanta la montara Pirenearo, vi haltis ancam en la urbo Perpignan, cie mi restis quelcaen tagoen ce Satano, cio havis profesian fructarbaron. Mi tie mangis, por la unua foie mia vivo, la fructon nectarino, cion oni just creis el spezzo de persico. Lau tiu fructarbaristo, di estis mixasio de interbredado de pruno cae persico, set tio nesi vera. Postio mi castigis ce brutfarmisto, ancao Satano, cie mi prescau mortigis unu el liai malmultai bovinoi. Li apetis min gvidi unu el liai bovinoi el campo al stalo. Duvoie la bovino volis ricolti piron po mangigin, cae affable mi lasigis sin fari tion. Sed la piro enclitis completa en la gorgion cae suffocis la bovinon. Por ancora safisin, mi devis teni sian bus cegon malferma, cae la farmisto per bastono pusis la piron per ciu sia forto en la stomacon. Ne estanta camparano, mi ne sciis che oni ne nutras bovinoin cae cevaloin per completai fructoi. Venon programa mi racontas la reston de mia duonjara biciclado circa Francujo cae Esperantujo. Dankon.
To, vi certe multe lernis dum tiu voyaggio.
Yes, yes, ja poste in Australio mi havis cevalon, do mi devis bono prisorgi gin.
Cae vi ne nutris gin per piroi?
Oh, certe ne.
To, ni auscultu la canton de Thierry Faverial, de la compact disco Duone, Attendemo.
Jam pasadis horoidum Tunas jacet solas mi sur la pont Venum mi vivos en iajum Kial si ne venis al la rencont Sopla mi restis en ebul Cun la menor de sia cor Sopla mi restis en ambul Cun la dolor en mia cor Blondulino bela passas nun Un ridet ci getas vidon al mi Ciù mi solos plus subtiusum Irasci segusin tui pensas mi Sola mi restas en ebul, cun la memor de sia cor. Sola mi restas en ambul, cun la dolor en mia cor. Li racumas sin cun gran desir Certe mi ne devus pensi pri si Sola mi resto se ne vun Cun la memor de sia cor Sola mi resto se non vun Cun la dolor en mia cor Sola mi restu en ebu, cun la memor de sia cor. Sola mi restu en angun, cun la dolor en mia cor.
Tio esis la canto Attendemo de Thierry Faverial e la compact disco Duone. Do, ciu tio successos la partnerezzon?
Do, esos pri... plano pri partnerezzo. Fine de octobro oficiale visiti Slovakion Francois Hollande, la presidente de la Francia Respubblico. Li rencontris la presidenton kai la chef ministron de Slovakia kai malfermis en Bratislavo exposition pri Francia gotica architekturo. Inter la temo tractatae dum pent conveno trovicis politico, economia, instruado, cae cultura, cae scienza cun lavoro. La ministro pri exterlandae affera de Slovakia cae Francia subscribis documenton. Agat plan de strategia partnerezzo. 2003 cis 2008 la unua oficiala visita de Francia presidente coincidis con ne nur la du deca data ben de la sendependicio de Slovakia, sed ancau la nau dec quina data ben de la ec esto de la iama Cehoslovakio, en quiu rolis Francio, scribis Julius Hauser.
Do, tio esas la Europai sent finai tractajoi. Do, jen el tirajo de la prelego de Paiva Neto, kiu estas jurnalisto, radio kronikisto, kaj verkisto, kaj diktoro prezidanto de la Legio de Bonavolo. Do, je la deka de decembro, oni oficiale celebras la sesdekan datrevedon de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, kiun aprobis la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj en Parizo, ĉe Palazzo Chaillot, en la jaro 1948. Gi farigis unu el la bazai principaroi, kiui gvidas la noblain iniziatoin de Unuiĝintaj Nacioj, kai gi inspiras elaboradon de aliai gravai documentoi kai constitucioi, exemple, la Brazilan charton, proclamitan en la jaro 1988, nome la Civitanan Constitucion, laudi fino de deputito Ulises Guimaraes, quiu presidis la Constituciantan Nazian Assembleon. Do la prelego de Paiva Neto estis scribita ocase de tio. Cae li scribis, credi che eblas raitoi sen devoi estas conduci la idealon de liberezzo al plei granda perdo. Gravas clarigi che ciam mi montras la devoin de civitano super liai raitoi mem, mi tute ne defendas ian torditan comprenon pri laboro, lau ciu sclavezzo estas unu el giai plei abomenindai aspectoi. Tial ni desiras che ciui homoi estu effective egalai, lau raitoi cae chansoi, cae che iliai sociai, intellectai, culturai cae religiai meritoi, ecz se plei laudatai cae reconatai, ne deflanciju de raitoi cae liberezzo de la ceterai civitanoi. Cia liberezzo sen fratezzo estas condamno al chaoso. Realai virtoi estas tiui ciun la homo mem plenumas dum honesta ciutaga occupigiado, dum administrado de siai havajoi, cae en respecto pritio cio appartenas al aliai homoi dum la bela incita aventuro de vivo. Se nazio construigas per tiai elementoi, gi estos ciam forta, cae ne vencebla. Mi desiras che iam, en la 21a iarcento, ni successu solidigi tiun idealoin cae plivastigi ilin alla popoloi sulla tero, porque oni plene travivu ilin. Cae tutene repeti tion, cio ocasis en la dudecae, cio estis fiasco. Do, ni ne nur povas same desiri cun...
Mi povas desiri, se mi estes pessimisma, cioè, li vidas che multae landoi, inter le Australia, cae usono malplie sequas la regulo. Rigardo exemple la tractado del rifugiinto in Australia, che è tutto contro tiu declaratio.
Yes, ca ili ciam trovas pretexton por ne respecti tion cion ili subscribis. Do, ni auscultu la canton de Plumeven, Olele.
Yeah.
Tio estis la canto Olele, cantita de Meven, en la compactisco Meven Plu, iom da ritmo, ciu, ne? Oni besonas tion de tempo al tempo. Do, kai anco estas por festi la facto que la testo estis trapasita?
Yes, pri Kosovo. Ocasis comence de novembro unua foie tra la tuta Kosovo electoi por locai vidantoi, circa mil, miliono sep cent mil voĉdonantojn atendis 2000 elekteoj de 33 municipoj presentis sian kandidatojn 103 partioj el kiu 33 estis servaj. Ĝenerale oni taksis la elektojn regulaj kaj demokratiaj. Nur en Mitrovica en la nordo kelk dekoj da maskitoj. Laudire exai anoi de la serba gendarmaro en iris palloteion minacis civitanoin caic commissionoin forprenis pallot keston cae ilin proligis. Decidite estis ripete la electoin en Mitrovica. Com tio servoi, same kiel albanoi, voĉdonis normale en aliaj municipoj. Ili venkis tie, kie ili konstigas pli multon. Ĉi tiuj elektoj certigos la aŭtoritaton de la centra registaro en ĝia teritorio. Ili helpos forpuŝi krimajn organizaĵojn ĉis nun aktivajn en la norda parto de la lando. Reprezentanto de Eŭropa Unio opinias, ke Kosovo trapasis demokratian teston kadre de la tiel nomata stabiliga kaj asociiga procezo. Laŭ kio ŝtato akceptas laŭ necese reformi kondiĉon politikajn, ekonomiajn, komercajn aŭ homrajtajn cele al eniro en la Union. Skribis Pardil sel limi.
Jes, estas malfacile iri de situacio kie estas haoso al ordiga situacio.
Mi estis en Kosovo, mi travojaĝis ĝin dum antaŭ la milito kaj oni povis vidi tutte ĉio estis en ordo kopaca, sed oni povis vidi ke estas du klasoj da homoj, la serboj, la supera klaso kaj la aliaj kaj la serboj rigardis malsupren al la aliaj.
Yes, tio ne povas daure esti tiel. Do ni per tio ni finas nian elsendon. Ĝis raŭdo de mi Francisca.
Ĝis raŭdo de mi Marcel.
Ĝis raŭdo de mi Carlo.
Se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas irante al la retejo de Trizozozo, www.trizozozo.com.au aŭ irante al la arkivoj je la adreso www.melburno.org.au. Kaj se vi volas kontakti nin, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3 esperanto ĉe gomel.com. Ni aŭskultos fini vivon sub la suno. Tio estas por ke ni forgesu ke estas tiom da pluvo ĉi tie nuntempe.
Kaj ke eble la somero venos.
Eble, tio estos forpuŝo. Do, tio estas kantita de Jordan kaj Bo Hor, kaj ĝi venas de la kompaktdisko Destino Tero.
Y
Ciu tage en semaino En veturile nur batraino Revadas mi pri cio ci Imagas miniam tie for Ciu tage ach laboraccio En cien laborau officeio Revas mi pri cio ci Kaj vidas min jam tie for. Yes, set moon. Ciutage fu.